Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og rigtig hjertelig velkommen tilbage også her fra formandstolen i det gode gamle folketing. Vi har brugt, og når jeg siger vi, så er det Peter Westermann, Torben Lund og Niels Almann Olsen. Alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget for SF, Socialdemokraterne og De Konservative. Vi har brugt en hel time på at tale om elite kontra borgerting, borgerkorps, samfundsrepræsentanter i bestyrelser osv. Vi er ikke landet på en konsensusløsning endnu, men der er smidt noget op til debat, og det er vores fineste pligt her i det gode gamle folketing. Men bare lige for at få rundet den her og slå et lille bitte slag med halen, så har vi talt meget om borgernes indflydelse, om elitens indflydelse, hvor uddannet skal man være osv. Men der er jo, kan man sige, en tredje vej, nemlig følelserne. Lad følelserne få frit spil, og lad os reagere på mavefornemmelser og hvad vi sådan lige synes. Og det er der en mand, der hedder Christian Juhl Jørgensen, som er kommunikationsrådgiver og ekstern lektor på samme CBS, som vi har talt lidt om i sidste time. Det har han skrevet en bog om, som slet og ret hedder Følelsernes Politik. Og hans budskab er, at de klassiske partier, jeg tror godt, vi kan kalde dem de gamle partier, de er simpelthen i frit fald. Altså, der er jo ikke arbejdere mere, der er jo ikke landmænd på samme måde, der er jo ikke et bourgeoisi mere. Så tingene har simpelthen flyttet sig, og populismen rider som en mare eller som en lykke, afhængig af, hvor man står i forhold til det der gennem Europa. Men hvad skal politikerne gøre for at få fat i befolkningen igen? Skal man overgive sig til et teknokratstyre, eller skal man få følelserne med igen? Det er ligesom hans pointe, og han siger selv, politikerne skal genopdage følelserne. Hvis ikke de politiske ledere rummer deres idealer og ideologi, hvis ikke de genopfinder de positioner, som er udtryk for forskellighed og kommunikerer med reelle følelser, så vinder de ikke befolkningens tillid. Torben Lund, du var også lidt inde på det her med følelser og fakta og sådan noget. Og, altså, er det fair at stille de to ting op foran hinanden, eller skal man gøre, som Christian Juhl Jørgensen siger her? Prøv at høre, det er simpelthen følelserne, der skal have frit spil.
Ja, jeg ved ikke, om følelserne skal have frit spil, men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt set, at vi mangler politikers evne til at formulere nogle visioner for, hvad de egentlig gerne vil. Og nogle konkrete forslag med udgangspunkt i de visioner. Det jeg bare gerne også vil sige, det er, det skal ikke bare være følelser. Det skal bygge på faglighed.
Mm-hmm. Altså, faglige følelser?
Ja, altså det kan ikke nytte noget, at man bare vivler rundt og foreslår alt muligt vanvittigt. Det skal selvfølgelig bygge på, hvad der er en faglig virkelighed. Det synes jeg er det aller vigtigste til at begynde med. Men så skal de til gengæld også markere forskelligheden. Altså det, vi ser i øjeblikket med de gamle partier, de klassiske partier, som du siger, det er jo, at hvis man nu bare hører udtalelser, uden at se, hvem det er, der siger det, så vil det jo være fuldstændig kropumuligt at høre, om det er en venstremand, en konservativ, en socialdemokrat eller en fra DF, der siger det. De siger det samme.
Ja.
Der er ingen forskel overhovedet. Og der synes jeg nok, at man mangler at få en forskellighed ind i de politiske budskaber.
Men
det tror jeg, folk er virkelig trætte af.
Ja.
Og en anden ting, som folk virkelig er trætte af, det er, at når så politikere, og det er specielt for de gamle partier, når de så bliver spurgt om noget til en debat, så kan man i løbet af 2 sekunder, kan man høre, at de ikke svarer.
Mm.
Og den gode journalist spørger så, jeg spørger lige en gang til, og så kan man høre i løbet af 2 sekunder, de stadig ikke svarer. Og den rigtig gode journalist spørger så 3. gang, og man kan så i løbet af 2 sekunder høre, at de svarer stadigvæk ikke.
Men Tom Lund, er det fordi politikerne ikke...
fuldstændig dræbende.
Men er det fordi, de ikke ved, hvad de skal svare, eller fordi de ikke vil svare?
Fordi de ikke vil svare. De har jo indstuderet med deres spindoktorer og hele deres her af rådgiver, har de indstuderet, hvad der skal svares på de der spørgsmål, og de kan ikke bare svare et ja eller et nej. Og det tror jeg virkelig, at folk de er trætte af. Det går op i strategi, i stedet for at fortælle, hvad det er for et indhold, men i virkeligheden går efter politisk. Mm-hmm. Der mangler på en eller anden måde, det er et frygteligt ord, men altså, der mangler på en eller anden måde noget ærlighed.
Det er da et glimrende ord, Torben. Jamen, det må du ikke sige på den måde.
Jo, men så tænker folk, at han er helt patetisk, ikke? Men det gør der virkelig. Mm-hmm. Altså, der mangler så med ærlighed i det, politikerne siger. Så det ikke bare ender i strategi og ligegyldighed. Altså. Mm-hmm.
Peter Westermann, kan man ikke godt sige, at hvis Christian Juhl Jørgensen for det første har ret, men også lykkes med sin bøn til politikerne, hvis man får følelser med i det her, hvis man får noget mere vision og ideologi med, så kan man sådan set slette hele den bog med at tæmme eliten, som vi talte om før. Man behøver slet ikke noget borgerting, man behøver slet ikke noget, hvis man har politikere, der er stærke nok, visionære nok, som kan engagere en befolkning. Så vil valgdeltagelsen stige til 100%, det hele kører, og folk føler, at de bliver hørt. Er det i virkeligheden ikke det? Hvis politikerne tager sig lidt mere sammen, så behøver vi ikke alt det andet.
Jeg tror, det centrale i det, du spørger om, det er, at folk føler, de bliver hørt. Men det vigtige er, om de så også bliver det. Altså, fordi det kan jo meget let blive til en eller anden form for spinguide 2.0, hvis den politiske kaste lærer. Nå ja, vi skal også huske at tale et sprog med lidt mere patos. Og så i øvrigt bruge det strategisk til det samme, som vi havde gjort før. Mm-hmm. Så er det noget andet. Jeg tror, det der er en længsel efter i hele vores utrolig hurtige samfund, og mere og mere på mange måder udfordrende. Det er en eller anden form for autenticitet. Altså, når folk gider at sidde og se bonderøven og bagedysten og alt sådan noget der, så er det for at zoome ind på noget, man kan forholde sig til, som er jordnært og konkret, og som ikke er så foranderligt, måske. Mm-hmm. Det er sådan lidt karikeret analyse her, ikke? Og på samme måde med vores politikere, altså, de skal være jordnære, vi skal kunne mærke dem, vi skal ligesom kunne sætte os i deres sted. Og vi skal først og fremmest stole på, at de kan sætte sig i vores sted. Og det er derfor, jeg synes, den anden diskussion, vi havde, var interessant med, hvordan får vi så et system, der fordrer det. Og selvfølgelig tror jeg, at politikerne skal blive bedre til at tale, måske ikke så meget fra maven, men mere fra hjertet, med, hvad er det egentlig for nogle grundværdier, som mit hjerte flyder over med, hvorfor er det, jeg synes, det er så vigtigt at være i politik? Og det må man da gerne tegne op med nogle billeder af mennesker i kød og blod, uden at blodet skal drive ned ad væggene. Men på en måde, så det engagerer folk. Men jeg synes ikke, at det kan stå helt alene. Det er ikke bare kommunikation, der skal til for at ændre den her afkobling mellem folk og folkevalgte, som vi ser på tværs af hele Vesten. Man kan sagtens få sådan en som Trump. Han talte masser til folks følelser ud fra noget mavefornemmelse med noget. Altså, de skulle være bange for kineserne, endelig ikke for russerne. Og så skulle de frygte, når mexikanerne kom, og de skulle være vrede på Hillary og den der kulturelite og sådan noget. Ikke? Og alt det der, det fører ikke noget godt med sig, fordi det tror jeg, vi bliver dummere af. Men det må godt være sådan en autentisk tilgang til verden, ud fra at vi er hele mennesker, som selvfølgelig både føler og resonerer fornuftigt.
Niels Herman Olsen, hvad siger du? Er du mere ombord her?
Ja, det er, fordi jeg vil egentlig gerne citere Piet Hein, der sagde på et tidspunkt, eller for mange år siden efterhånden jo, at appellere til fornuften er det største slag i luften. Underforstået, at man er nødt til i sine budskaber at appellere til følelserne også i politik. Det er jo sådan, hele vores liv, vores tilværelse former sig. Det er jo ikke, altså, man går heller ikke rundt og siger, hvis nu man skal, et ungt menneske, der skal giftes, så siger hende der, hun er varmt klædt på og god ved dyrene, hende napper jeg. Altså, det er jo ikke sådan, det foregår. Det ved du, Huxi, jo. Nu, endelig, kan man sige. Så,
nu synes jeg, der bliver lagt i kakkeloven til formandens...
Til formand, det var lige en finte indenfra.
Jeg vil gerne sige, at min kæreste er altid fornuftigt klædt på. Nej, men, lad det være sagt.
Ja, men det er mere, det er klart, at vi drives af følelser. Og det bedste råd, man kan give, det er jo i virkeligheden at sige til politikerne, vil I ikke godt være jer selv? Vil I ikke godt lægge de der lapper fra spindoktorer? Igen sådan nogle af de der studerede røver, skændboler osv., der sidder og laver dem. Mm-hmm. Læg dem nu til side. Tal jeres eget sprog. Gør i virkeligheden, nu lyder det som om jeg er kampagneleder for Carsten Hønge, men jeg kan ikke stå for den måde, han optræder på, og den måde, han får sine budskaber igennem på. Det er der en lang række andre, jeg kan med glæde se, at Christen Schulz Jørgensen jo fremhæver Poul Schlüter, min gamle partichef og leder, som lærte mig en hel del forskellige sjove ting undervejs. Han bliver fremhævet, fordi han netop appellerede til følelserne, fik folk på en humoristisk måde til at forstå, kære venner, det her, det kan gå op, det kan gå ned, men det skal nu nok gå, og sådan nogle ting. Det var han jo mester i. Og han skabte jo dermed en bølge af sympati, som er øvrigt stegt modsat til der, hvor Trump og andre, og lad mig lige også minde om den tyske kansler Hitler, han brugte jo følelser fuldstændig vanvittigt forfærdeligt. Altså, vi skal lige passe på, at man ikke lægger på maven for at føle, at bare man bruger følelser, så er det godt. Følelser skal bruges doseret og klogt, og de skal funderes i noget faglighed og noget saglighed. Men det er klart, at politikerne, der er valgt for herre og fru Jensen, skal prøve at være sig selv og stå ved at være sig selv.
Nu fik jeg også sagt, at nu fik jeg nærmest citeret Christian Juhl Jørgensen for, at følelsen skulle have frit spil. Jeg tror ikke, at Christian Juhl Jørgensen, eller det ved jeg, han mente ikke sådan Hitler-esk. Det vil jeg gerne, det er jeg tænker på, han ikke mener. Så jeg tror, han er, det er lidt mere styret end som sådan. Men de her, lad os prøve lige at kigge en lille smule frem, fordi der er jo et valg, Niels, du var også inde på det om en måned, til kommunal og regioner.
Ja.
Vi må ikke glemme regionerne. Det har vi en tendens til nogle gange. Men ja. De er der også. Og der er der nogen, som jo appellerer mere til følelserne end andre. Jeg sad forleden i øvrigt i Vejle, Torben, hvor du var stillet op, og alt var godt, på et hotelværelse, tilfældigvis en lørdag formiddag, og så Pernille Vermund fra Nye Borgerlige tale til deres landsmøde. Og der skal jeg da lige love for, at der blev appelleret til følelser. Vi var meget ude i frygt og glæde. Det var der, vi var. Men tror I, vi vil se nogen samle op på Christian Schultz Jørgensens opfordring her? Der er også nogen, der allerede er løbet med den. Jeg nævner igen Pernille Vermund. Torben Lund, vil vi se sådan, at den får lidt mere gas med følelserne? Fordi folk, der er også nogen, der har altså, Lex Trump, der er også... Efter han blev valgt, var din forhåndværende kollega Henrik Sass jo også ude og sige, det vi kan lære af Trump, det er at følelserne. Vi skal altså sætte følelserne. Jeg tror sgu lige, at det var lige før, han sagde følelserne over fornuften.
Ja, og det er jo der, det bliver farligt, efter min mening.
Ja.
Men altså det, der er brug for, er, jeg kommer måske til at gentage mig selv, det er, at man selvfølgelig viser som politiker et engagement. Altså at man mener noget med det, man siger. Og at man, nu bruger jeg igen ordet ærligt, altså at det er overbevisende, det man siger. Og at man, når der er en diskussion, så siger tingene, som de er, i stedet for at pakke det ind i alt muligt strategisk snak, som folk jo godt kan gennemskue. Og jeg tror, det er der, det går galt med tilliden til politikerne. Man snakker så meget om det der med, at yderpartierne er populistiske. Mm-hmm. Og i virkeligheden er det jo noget, de gamle partier har fundet på, at kalde yderpartierne for populistiske. Men er der nogen, der er populistiske, så er det jo virkelig de gamle, klassiske partier inde på midten, som jo i hvert fald i min optik, hvad jeg forstår ved populisme, der jo netop snakker udenom. Og det er da i allerhøjeste grad populistisk. Mm. Og det tror jeg, man skal lægge fra sig. Yderpartierne er meget bedre til at sige nogle ting ærligt, hvad det er, de vil. Og hvorfor gør de gamle partier ikke det? Det kan da godt være, det er mere kompliceret at overbevise folk om, at det er det rigtige. Men så må man jo gøre det som politiker.
Det er derfor, det er så morsomt, når nu du nævner Pernille Vermund, fordi hun er jo ikke et eller andet orakel fra Nordsjælland. Overhovedet ikke. Hun har set sit snit til, at her kan jeg komme i Folketinget med nogle højredrejede synspunkter. Og så går hun ind og bruger alle de slagkraftige våben, som Dansk Folkeparti har brugt. Og så spiller hun på, at Dansk Folkeparti bliver nok pelset fuldstændig fra hinanden, når nu Olavs rapport snart kommer, og så kan hun gå ind og høste det. Den der svindelrapport, der er på vej.
Fra EU.
Fra EU, ja. Ikke også? Ja. Der, så vil, jeg tror, de vil få Dansk Folkeparti lidt ned ad træet, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hun går ind og bruger de der metoder, og synes, det er sgu måden at gøre det på. Men tag også alternativ. De bruger jo også følelser i et højt, højt niveau, og gør det enormt klogt. Jeg synes også, man kan sige, at Liberale Alliance bruger følelser i et eller andet plan også. Altså den der med at sige topskatten, og så alligevel ikke gøre det. Men de er lidt mere spekulative, men der er der nogen, som Torben også siger, de nye partier, der bruger det, hvor de gamle partier sidder lidt uhjælpeligt fast. Der er jo ikke meget følelser i Mette Frederiksen, må jeg sige. Eller SAS, overhovedet ingenting. Min egen partileder,
Søren Pape
lyder jo som politimester med mange striber på skulderen. Der er jo ikke meget...
Men det er retsfølelsen, der
får... Jo, men altså, der er ikke... Ja, men går ind, og så tager han pludselig og blander sig i den dømmende magts ting og sager. Og, altså, det kan da også virke sådan lidt følelsesagtigt, men det er jo ikke særlig fornuftigt. Så du er nødt til at have den der balance imellem, hvordan lægger vi den til rette, hvor vi bruger følelsen som en slags måde at forklare vores ting på. Men først og fremmest skal politikerne være sig selv, og så tage de skrald, det giver.
Peter Westermann.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, man skal være sig selv, stå ved sig selv, og stå ved, hvor man kommer fra. Både selvfølgelig som person, men også politisk. Og hvad er det for nogle idéer, man er båret af? Og altså Søren Pape, som du er inde på, Huxi, han taler måske til en retsfølelse ud fra en konservativ tilgang. I hvert fald hans egen tolkning af den. Rasmus Jarlov, der var ude og kritisere kvindelandsholdet for ikke at ville spille fodbold, før der er en overenskomst på plads. Jamen, han siger, at i gamle dage, der troede han, det handlede om at spille ud fra nationalfølelse, og ikke ud fra ordnet forhold på arbejdsmarkedet, vil jeg også sige. Så der er det jo en nationalfølelse, og som SF'er, jamen, der er det jo en følelse af solidaritet, og social retfærdighed og ordentlighed over for miljøet og sådan noget, som jeg synes, vi skal være båret af, ikke? Og det skal man jo lade komme til udtryk i et sprog, som ikke er så teoretisk. Så det er derfor, jeg i sidste time sad og snakket om de her 600 fiktive, fyrede mennesker fra Sangestol i Nørresundby. Det er jo klart, det er jo nogen, kan jeg godt sige, det er populistisk at sætte kød og blod på dem her. Men jeg mener, det er konsekvensen af nogle politiske valg, at det har da konkrete konsekvenser for almindelige mennesker, hvad vi træffer beslutninger i det her samfund. Mm-hmm. Og det synes jeg, folk skal blive bedre til at fortælle, for så tror jeg også, der er flere, der vil interessere sig for politik, hvis de fik at vide, at fik det serveret på et sprog, der ikke var så djøfsk. Men jeg synes, at Christian Schultz, han måske tegner det lidt hårdt op, der står her bagpå, at der findes to slags politikere, og jeg håber ikke, jeg er en af de to slags, i hvert fald, så findes jeg ikke. Dem, der sikkert har ret i deres udtalelser, men som ikke vedkommer os, og dem, som slet ikke har ret, men som trods alt berører os. Altså, enten har man ret, og vi er ligeglade, fordi man er for klog, eller også har man ikke ret, men vi synes, det er fedt, fordi man siger det på en fed måde. Mm-hmm. Man skulle gerne kunne kombinere de to ting. Der synes jeg sådan en som Salig Svend Auken. Nu var hans storhedstid cirka, mens jeg lå i barnevogn. Men han formåede det, som akademiker trods alt, og nogen prøvede også at kalde ham militær, han spillede tennis og så videre, ikke? Men han formåede det at tale et sprog med billeder, ligesom Poul Schlüter. Altså, alle de her... man stadig går og siger, at de her ordsprog, han gik og havde, ikke? Det gjorde ham da... Man kunne da mærke ham på en eller anden måde.
Ja.
Så er man en politiker, der formåede at komme ud over de begrænsninger, som mange politikere har i dag. Og jeg synes, Mette Frederiksen prøver lidt. Hun har ikke helt måske samme format.
Det er godt nok tungt. Men måtte jeg så sige, måtte jeg tilføje... Tag nu for eksempel kommunalvalgkampen her, ikke?
Mm-hmm.
Tænk, hvad der sker af sager rundt omkring kommunerne lige nu. Hvis der er en eller anden... Op i Nordsjælland så jeg forleden det, der var en virksomhed, der skulle placere sig med en produktion. Og det var der så nogen, der ikke brød sig om, fordi det nappede udsigten, eller hvad det nu var. Der gik ikke 3 dage, så havde man mobiliseret 400 mennesker i rådhushallen, og borgmesteren gik op og sagde, det er også imod, nu skal jeg nok tage kampen. Altså på borgernes vegne, ikke? Det var hans eget forslag og så videre, hvor han så prøvede at jonglere sig ud omkring det. Jeg tror faktisk, det var i Allerød. Og det vil sige, lige så snart der er et eller andet, der kommer tæt på vores hverdag, nu kommer der et flygtningecenter, eller nu kommer der en virksomhed, eller noget, der lige generer vores egen hverdag, så er folk jo helt frem i skoen, de møder op, og de sidder der hundredvis på en eller anden bølge, der er skabt via Facebook eller sådan noget. Så vær opmærksom på, at følelserne er der, og de kan sagtens bruges, og de kan også bruges konkret, og folk er på den måde til at mobilisere, hvis det bare er vedkommende nok for dem.
Mm-hmm. Altså apropos det der med følelser, så kan vi lige runde af med lige at hive den op på folketingsniveau, fordi der skal jo være et folketingsvalg inden for sådan en halvanden års penge senest. Men, ja, det er først midt i 19, ikke?
Jo.
Par år.
Jo,
godt. Ja, godt. Men det kommer, trods alt. Og så læste jeg, jeg tror du nævnte ham, herr Christiansen fra Mogensen og Christiansen.
Ja.
Han skrev en lille ting om, at han synes, han så noget, en tendens i tiden, at det kunne godt gå hen og blive et nyt slags folketingsvalg næste gang. Nemlig, at det er slut med det betingelsesløse. Forstået på den måde, at det bliver ikke sådan en præsidentvalgkamp. Netop måske, fordi der er nogen, der stiller sig op med lidt mere følelser. Det kan man så også nogle gange kalde ultimative krav. Og jeg synes, det er sådan her, og hvis ikke det bliver sådan her, så har jeg ingen følelser med i det her. Men at der er flere og flere, der sådan, ikke vil pege på enten den ene eller den anden kandidat, og så vil de pege på sig selv, og så bliver der sådan lidt mere rav i gaden. Torben Lund, kunne man se frem mod en lidt mere, jeg vil lige vil sige, følsom valgkamp, det lyder forkert, men at der bliver rusket op, fordi populisme-følelser kommer til at fylde mere næste gang, vi skal til folketingsvalg?
Ikke lige på det spørgsmål om, hvem der man vil pege på som statsminister i en kommende regering. Det tror jeg ikke på. Og det der med, at man peger på sig selv, det synes jeg ikke... Historisk set har man i hvert fald ikke gode erfaringer med det.
Nej, men altså...
Men det kan selvfølgelig opstå.
Man skal aldrig sige aldrig.
Uffe Elbæk var måske den eneste, der kunne finde på det.
Vermund har også gjort det.
Ja. Men det er jo så, de kommer vel ikke ind, det vil jeg ikke tro.
Men Christian Thulesen Dahl kunne måske også finde på det, hvis det går rigtig, det er rigtig godt.
Det tror jeg slet ikke. Han er jo inde på, Christiansen der, at måske flere ikke vil pege nøjagtigt på, hvem de vil foreslå som statsministerkandidat. Mm-hmm. Det tror jeg ikke vil ske. Altså, så vidt jeg kan læse det, det eneste parti, hvor der kan være lidt tvivl om de vil pege på nogen, det er Alternativet. Alle de andre, jeg tror, de har besluttet sig, at de radikale peger på Mette Frederiksen, Christian Thulesen Dahl peger på Lykke.
Og resten kender vi.
Resten kender vi. Den eneste, så der er en lille smule usikkerhed på, det er Uffe Elbæk. Og så kan man se, hvor længe han kan holde, fordi han vil jo blive spurgt igen og igen og igen og igen. Jamen, skal vælgerne ikke vide, hvem du vil pege på, inden de skal hen og stemme, eventuelt på Alternativet. Og spørgsmålet er, om han kan holde til helt frem, til og med valgdagen, ikke at pege på. Mm-hmm. Der vil komme et voldsomt pres, og det, jeg tror, Christiansen, han vurderer det forkert, at der vil komme mere usikkerhed på det punkt. Det vil være min vurdering.
Okay. Peter Westermann, hvad siger du? Kan der være lidt disruption der?
Jamen, jeg tror, han har ret i, at der er flere partier, der har været ude med meldinger om, at man skal ikke tage dem for givet, end vi måske har set tidligere. Der er flere partier i det hele taget den her gang. Ikke? Mm-hmm. Altså med Nye Borgerlige, så er vi vel op på 10 i alt. Ikke? Og jeg tror faktisk, de kommer ind. Så får man et spændende folketing. Det er jo et spørgsmål om magt og matematik, og hvis du er klar til at sætte hårdt mod hårdt, jamen så kan du som de afgørende mandater jo godt få en masse indflydelse, hvis du især er klar til at spille det spil, der hedder, jamen vores støtte til dig som statsminister er ikke givet, du er nødt til at give nogle politiske garantier. Det er jo også det, forhandlingssituationen går på. Hvis jeg så skal analysere på de konkrete partier, jeg tror heller ikke, at Dansk Folkeparti kommer til at pege på sig selv. Nu nævnt Niels, at der kommer en uheldig sag for dem snart, når den der rapport kommer ud omkring svindelmidlerne. Men jeg tror også, fordi Christian Thulesen Dahl er for snu i virkeligheden. Altså, det er jo ikke så snedigt at pege på sig selv, i hvert fald ikke i en politisk kultur som den danske. Det er jo mere snedigt at få andre til at pege på sig. Og hvis man kan få manøvreret sig ind som et midterparti mellem Venstre og Socialdemokraterne, så kunne man jo blive en kompromiskandidat. Jeg siger ikke, at det sker, men det er jo en meget mere begavet strategi, han er i gang med, at han i virkeligheden kan kigge begge veje snart. Så enten kan det blive Mette eller Lars Løkke, eller også kan det blive ham selv. Det er sådan ligesom det kunne stå og falde med, hvis han får manøvreret den rigtigt. Og så skal man lægge mærke til, som Michael Christensen også fremhæver, han siger jo ikke, at de vil pege på Venstre efter næste valg. Han siger, at de vil pege på Lars Løkke Rasmussen.
Ja.
Og der svarer han jo igen på en presbald, som Radikale har lagt tidligere med, at de elsker Christian Jensen. Mm-hmm. Så hvis Venstre dog bare ville skifte formand, så kunne det jo godt være, at de ville pege på Venstre. Og Alternativet og Radikale, de er ikke så langt fra hinanden. Nu skriver Michael Christiansen så også, at Alternativet måske kunne finde på at pege på Morten Østergaard, som statsminister. Nu kender jeg ikke Uffe og Mortens personlige relation, men Uffe er jo trods alt brudt ud af Mortens parti, så de er jo nok ikke bedste venner. Men det er så hans spekulation der. Men man kunne måske forestille sig, at det kunne gå to veje i Venstre. Altså enten fortsætte med Lars Løkke-linjen, enten med Lars Løkke som formand, eller en anden, det kunne være Inger Støjberg eller nogen andre, støttet af Konservative og Dansk Folkeparti, eller går Christian Jensen vejen, og så er Radikale og Alternativet lige pludselig interesseret, og måske Konservative også vil være det, men så er Dansk Folkeparti måske ikke så interesseret. Der kan ske rigtig meget, og det vil være en disruption jo, allerede altså baseret bare på et personvalg i toppen af Venstre. Men man kan se, hvor meget det betyder. Altså, nu skal vi snakke om Helle Thorning senere. Forskellen på hende og Mette Frederiksen er også til at tage at føle på i den politiske linje.
Det må man sige. Hvor er jeg glad for, at du siger det. For det skal vi nemlig snakke om nu. Jeg kan se tiden i, og vi skal simpelthen lige vi skal nå det. Jeg kan lige sige til nye lyttere, at det her det er det gode gamle folketing. Du er på Radio 24/7, og i dag har jeg besøg af Peter Westermann, Torben Lund og Niels Alman Olsen. De er alle sammen forhenværende medlemmer af Folketinget. Alle sammen, hvis jeg skal citere fra sidste time, halvstuderede røvere.
Helt studeret, jeg vil
være sikker. Ja, der var enkelte helt studeret. Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt. Ja, undskyld mig.
Det
er rigtigt. Ja, godt. Men de her, den seneste uge, hvis ikke 14 dage, der har vi set meget til forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. I forbindelse med, at der er kommet en bog, der hedder Hvad man ikke dør af. Herlig titel. Vi må formode, at hun nu er stærkere efter den her titel. Men hun forlod jo dansk politik efter et valgnederlag, var så helt ude, er nu international direktør for Red Barnet, bosiddende i London,
Kondon, ja.
Og jeg har, det kan jeg lige så godt sige, det vil jeg gerne sige, for jeg ved, der er lyttere, der tænker det, om ikke hun er blevet inviteret ind i dette program. Det er hun. Vi har ikke lige kunne få det til at passe endnu, lad mig sige det sådan. Vi håber selvfølgelig stadigvæk på en positiv tilbagemelding. Det er en åben invitation. Men som sagt, i sidste uge kom der så, eller for 14 dage siden, kom der så den her bog, Hvad man ikke dør af, som er sådan et bud på et eftermæle, og det er jo hendes eget bud. Men jeg tænkte, at jeg lige ville høre de herrer, hvordan det ser ud fra jeres stol, nu vi har hørt så meget fra hende selv. Niels Allemann, skal vi starte hos dig?
Ja, altså jeg synes jo aldrig, at Helle Thorning-Schmidt blev en rigtig politiker. Jeg synes, hun var meget optaget af sin egen placering. Hun brugte ordet jeg temmelig meget. Jeg kan slå Anders Fogh. Jeg kan. Jeg er statsminister nu. Jeg vil jo gerne være noget andet. Nu vil jeg gerne ned og være leder af EU. Det sagde de nej tak til. Tak for det, fru Thorning. Det ønsker vi ikke. Så vil hun gerne være statsminister igen alligevel. Og det sagde danskerne. Nej tak, fru Thorning-Schmidt. Vi ønsker ikke at have dig som statsminister. Og så blev hun vel på en elegant måde låst ud af sit eget parti. Og så blev hun udenlandsdansker. Og kom over til sin mand, der jo sidder i et engelsk parlament i en helt anden politisk sammenhæng, og så kan hun jo så arbejde derovre. Og altså jeg synes, det er, hun er jo eksemplet, synes jeg faktisk, på en levebrødspolitiker, og det er jeg er ikke så begejstret for det udtryk, fordi alle, der arbejder med politik, er på en eller anden måde levebrødspolitikere. Men jeg synes faktisk, at det indtryk, jeg havde af hende som statsminister, at der er noget, der ikke rigtig stemmer her. Hun har ikke den der indignation i virkeligheden. Hun skal hele tiden booste sig selv, og de udsendelser, der har været med de fire tidligere nulevende statsministre, meget spændende udsendelser i øvrigt, der synes jeg også, hun fremstår som den, der er defensiv og prøver at skabe et billede af sig selv, lidt offeragtig og stakkels lille mig og sådan noget. Altså, man skal nok være varsom med at lave de der bøger for tidligt, vil jeg sige. Hun kunne, hvis hun nu havde taget en lav profil i en 5-6 år endnu, kunne det godt være, at der var nogen, der var kommet og havde set hendes periode som i virkeligheden genialitet for dansk økonomi eller noget andet. Men problemet er, lige nu tror jeg, der er ret langt imellem, selv i hendes eget parti, folk, der synes, at hun repræsenterede nogen synderlig genialitet. Og hun klapper jo også til undervejs nogle steder sine egne. Og jeg må sige, som jeg har læst alle anmeldelser og... Jeg synes ikke, hun er sluppet så heldigt fra det. Jeg synes, måske hun er klædt en lille smule af. Det vil jeg sige.
Torben Lund, du har jo en lidt måske bedre kendskab til dig, om ikke andet, så i hvert fald til partiet.
Ja.
Hvad er det, Helle Thorning har efterladt sig her?
Jamen altså, det er jo en meget subjektiv bog. Det er alle den slags biografier, selvfølgelig.
Jo, men det er mere sådan, hvis vi kigger, en ting er bogen, men hvad har hun efterladt sig sådan som eftermæle, som statsminister? Hvad var hun for en statsminister? Hvad var hun? Hvordan har partiet det efter Thorning-perioden?
Ja, det vil jeg nødigt udtale mig om, fordi jeg meldte mig ud af partiet, da hun blev partiformand.
Jeg ved det.
Så derfor vil jeg sådan nødigt udtale mig om det. Men, altså, jeg kan jo kun sige, at det, jeg har læst også... i forbindelse med bogens offentliggørelse og er udkommet. Altså hun har haft vældig travlt med at give mange andre i partiet skylden for alt muligt, som man kunne sige var gået galt i den periode, hvor hun sad som statsminister. Og det tror jeg ikke er klogt. Altså det slipper man jo ikke godt fra. Og hun har jo med bogen her, tror jeg i virkeligheden, nærmest definitivt ødelagt sit eget eftermæle. Jeg tror, det bliver svært at komme igen med en ny bog i hvert fald, oven på det her. Hun har været efter både Nyrup og Lykketoft, og hun har været efter jo stort set alle. Og det ser jo ikke kønt ud. Jeg synes, det er rigtig dumt. Rigtig dumt at gøre det på den måde. Hun kunne sagtens have skrevet en bog, også en subjektiv bog. Jeg har selv skrevet mine erindringer for mere end 10 år siden, og det er da selvfølgelig også subjektivt. Altså, det har været min oplevelse af, hvad jeg har deltaget i, både privat og politisk. Og det vil jo altid være subjektivt, sådan noget, men man behøver jo ikke lige at tvære alle mulige.
Men Torben Lund, man kan også godt få den idé, at altså, hun kom... Som uprøvet i folketingssammenhæng, men havde erfaring fra Europaparlamentet, og kommer ind som ung kvinde også, og der har vel også været noget begejstring i partiet omkring det. Så kommer hun til, og man kan sige, hun kupper sig jo ikke til noget. Hun kan jo ikke komme ind og tvinge det gamle hæderkronede bevægelsen, Socialdemokratiet, til at gøre hende til formand. Men det virker som om, at altså, hun må jo have fået hjælp fra alle mulige, og der har jo været en begejstring om hende. Man ville jo gerne have hende, og hun blev også... Hun blev jo statsminister. Hun vandt jo den taburet, som alle var glade for. Så var der en masse vanskeligheder med SF, radikaler og det ene og det andet, og man måtte jo virkelig sluge nogle kameler og videreføre den tidligere regerings økonomiske politik på lange stræk, som man også var nødt til at skrive i regeringsgrundlaget osv. Men er der ikke også man kan vel lige så godt læse det som, at nogle af de der gamle Ronkedorer og Nyrup og Lykketoft og SAS er også nogle... De kan også være nogle gamle bitre nisser, som tænker, så blev hun statsminister, og så nu gik skibet ned, og nu er vi sure, fordi nu skal vi distancere os fra hende, fordi nu er hun ude, og vi vil gerne tilbage på taburetterne.
Nej, sådan oplever det selv ikke. Nu kender jeg vil jo nødt til at sidde bare og kritisere hende her, hun er ikke selv. Men altså nu, jeg kender hende jo fra Europaparlamentet, der sad vi sammen i fem år, og når jeg meldte mig ud, da hun blev partiformand, så var det fordi, jeg ikke følte, at hun besad socialdemokratiske værdier. Og det synes hun bekræftede, mens hun var statsminister. Lad mig sige det på den diplomatiske måde. De ting, hun gennemførte, var jo absolut ikke socialdemokratisk politik, hverken skattemæssigt eller socialt.
Men Torben, hvordan i alverden bliver man statsministerkandidat, formand for Socialdemokratiet, og så statsminister for Socialdemokratiet, hvis ikke man besidder socialdemokratiske egenskaber?
Det fatter jeg heller ikke. Det gør jeg ikke.
Peter Westermann, fatter du det? Det er da noget af et kunststykke, så.
Der er vi måske tilbage i vores diskussion i første time, at politik måske begyndte at handle mere om form, og at folk var trætte af Frank Jensen dengang. Jeg skal ikke kunne sige det. Hun virkede som en frisk pust, og Socialdemokratiet, nu skal Torben er bedre til at anmelde det, men jeg er. Jeg har aldrig været medlem, men det forsvører mig, at magten betyder meget. I hvert fald i den socialdemokratiske top, altså det er også rundt omkring i kommuner. Altså det at sidde med magten er en førstefødselsret, man har som socialdemokrat. Og derfor er det at sige, at man kan slå Anders Fogh, det er sådan set adgangsbillet nok, hvis folk tror, det er plausibelt. Og det troede de så, at det må hun så bedre til. Det var vel, hvis man skal være lidt kynisk, det var måske også i virkeligheden derfor, Poul Nyrup blev formand i stedet for Svend Auken i sin tid. Der var ikke nogen, der troede, at Svend Auken kunne blive statsminister, men Nyrup kunne lokke de radikale til. Så det der magt...
Det var vel i virkeligheden de radikale, der troede, at Nyrup kunne blive statsminister. Var det ikke sådan, den vendte?
Jo, altså netop fordi de så havde lyst til at pege på Socialdemokraterne. Ja. Så det var så snedigt gjort. Nu prøver de igen med Christian Jensen på bare mindre snedigt. Men, så det tror jeg måske spillet ind, hvis jeg skal anmelde det. Men jeg synes da, at hendes... Jeg synes heller ikke, den titel på bogen, Hvad man ikke dør af, jeg synes ikke, den er så velvalgt. Fordi for det første kommer det til at virke som et selvudviklingsprojekt. Det der med lige at blive statsminister. Puha, det var hårdt, men jeg blev da stærkere af det.
Og så må hun være et offer.
Ja, også lidt det. Og det næste er så, altså som statsminister døde hun jo så at sige. Altså hendes regering døde faktisk to gange. Først midtvejs i perioden, og så på valgdagen. Mm-hmm. Og det er jo ikke et særligt flot parlamentarisk eftermæle i sig selv. Og som regeringsleder, der synes jeg, hun udstillede sig selv, især i den der dokumentarrække, som Niels nævnte, hvor hun i et af programmerne langede kraftigt ud efter SF. Det er klart, jeg bliver vred, når folk slår på mig, også fordi jeg havde en finger med i ledelsen i SF i det sidste år i regeringstiden. Og jeg synes, når hun prøver at få det til at handle om, at SF ikke var regeringsduelig og vant til at sidde i regeringen, det er rigtigt, det var vi ikke, men hvis man ser nøgtern på det, nu må jeg lige slå lidt igen, så var der sådan set ministre fra Socialdemokratiet og fra Radikale, der måtte gå på grund af dårlig embedsførelse. Det var der ikke nogen fra SF. Der var en enkelt sag, som førte til næse, men der var ikke eksempler på, at vi ikke magtede opgaven på den måde. SF gennemførte et formandsvalg undervejs. Det var besværligt, tror jeg for alle, men det var da også en demokratisk lektion, at det kan man godt. Faktisk var der et formandsvalg i Dansk Folkeparti samtidig. Det var jo bare en kåring. Altså, der var ikke nogen tvivl om, at det skulle være Christian Thulesen Dahl. Det havde Pia Kærsgaard bestemt. Der er sådan lidt forskel på demokratiopfattelserne. Og så tror jeg, altså, så er jeg jo enig med Torben i, at der var ikke meget klassisk socialdemokrati i Helle Thorning, og vi havde jo nok også håbet, der var mere. Vi havde jo en oplevelse af, at vi trak hende til venstre de sidste år i opposition med vores fælles aftaler. Og så havde jeg en oplevelse af, at det trak godt nok stærkt til højre, da hun først var blevet statsminister. Så der var jo nogle politiske uenigheder, hvor vi et eller andet sted havde købt katten i sækken. Mm-hmm. Og så allerede i det sorte tårn kommer der den formulering, du nævnte, Huxi, om den økonomiske politik. Men så kommer der en række sager med Dong-sagen, og nu har Nette været inde på lærerkonflikten og sådan noget, som jo ikke var bestemt nemme for SF. Mm. Så hun gjorde det ikke nemt for nogen at være i regering med sig. Man kan se, SF... det gør ondt. Altså, hvad man ikke dør af, det ville være en dårlig titel på mine erindringer derfra, fordi jeg havde det nærmest som, jeg døde. Jeg gik voldsomt ned med fladet, ikke? I lang tid efter, jeg måtte trække mig med efter dongsagen. Og det var der flere andre, der gjorde i SF også. Altså, det gjorde ondt på os. Der er vi tilbage ved følelser. Og partiet blev halveret ved næste folketingsvalg. Det samme blev Radikale. Så hun formåede jo ikke at samle og give plads, som Slytter var god til. Ja. Til sin, og det fremstod, han fremstod faktisk fremragende i den der dokumentar der. Nu var jeg barn, da han var statsminister, men jeg tror ikke, man var så tilfreds med kartoffelkur og sådan noget, mens det stod på. Men han virkede i hvert fald som en mand, der havde...
Han havde humoren i behold.
Ja, han havde lederevner. Han formåede at give plads. Altså.
Men hør en gang, Niels Allemann, kan man drage en lille parallel mellem Slytter og Thorning der? Nu Slytter, det er jo lang tid, men der var jo kartoffelkur, der var masser af upopulære... stramninger og tiltag, han var nødt til at gennemføre.
Ja.
Og måske i mindre voldsom grad, det kan vi jo lade eftertiden bedømme, men der blev også foretaget nogle reformer under Helle Thorning-Schmidt. Den politiske, den økonomiske politik kom på bedre køl under Helle Thorning-Schmidt, og der blev strammet op. Der blev strammet lidt på også på udlændingeområdet, som tilsyneladende er Socialdemokraternes kop te nu. Er der ikke også lidt en stemning af, at hun kommer ind, foretog nogle på det tidspunkt for Socialdemokraterne, nødvendige, men ikke sådan helt rare ting, og nu kan man så slagte hende og korridoren, og så i øvrigt videreføre alle de ting, der er blevet gennemført, og sige, åh jamen, så, det er jo så fint nok. Så de fortsætter meget af den politik, hun havde damekohones til at gennemføre, og så er man lidt nøje, men så kan vi jo lige smide hende på bålet, fordi så er alt godt.
Ej, den holder ikke, fordi Helle Thorning-Schmidt var jo ikke hun var jo ikke udpræget en leder, der tog sin folketingsgruppe med og sit nære miljø med på råd. Lad os nu være ærlige og sige, at Corydon var jo en partifunktionær, som blev ophøjet af hende til at følge med over og blev pludselig gjort til noget stort. Det var hendes nærmeste medarbejder, og så blev han senere valgt. Og han kan have gjort meget godt, men det var ligesom, hun lavede sit eget lille hof. Og det er klart, at så får man plads til at komme med en bog, der hedder Hvad man ikke dør af. Poul Slytter lavede en bog, der hedder... Og det fuldstændig kendetegner forskellen på de to statsledere, kan man sige, eller... statsminister, det var en titel, der hed Det var vel ikke så ringe endda. Altså, der har vi forskellen. Den ene, jeg er et lille offer og stakkes lille mig, og den anden, når ja, det var vel ikke så ringe endda. Og husk lige, at Poul Slytter blev hældt i hovedet og et vist sted ud af bageriet på Tamilsagen.
Mm-hmm.
Og fik virkelig smæk. Og så fik han en tur ned i EU-parlamentet bagefter med stort stemmetal. Men det var alligevel sådan voldsomt. Men alligevel er hans eftermæle i dag super godt, fordi han talte til følelserne, han talte til befolkningen. Og det gør fru Thorning ikke, fordi fru Thornings projekt handlede om fru Thorning. Og der er det uanset, om man er en mand eller en kvinde. Jeg har set, hun prøver ligesom, jamen vi kvinder var mere, det er hårdere at være kvinde. Hvad er det der for noget sludder? I dansk politik er det da tit nemmere at være kvinde. Det er da ikke hårdere at være kvinde. Altså, kvinderne får da masser af taletid i Danmark. Prøv lige at se, hvad fru Kjærsgaard ikke har haft mulighed for.
Den kan vi jo godt lide. Der tog hun jo en fin diskussion med Anders Fogh. Synes du, at Helle Thorning blev sådan fair behandlet i forhold til dækningen af påklædning, Gucci-tasker osv.?
Ja, det er så fair som alle mulige andre.
Jeg synes, du mandlige politikere bliver bedømt på deres påklædning og slipsefarver og sådan noget, i samme grad som den siddende kvindelige...
Hvis en eller anden mandlig politiker havde siddet sammen med den amerikanske præsident og lavet selfie på det tidspunkt noget helt uhørt, så var han også blevet til grin.
Altså, jo, det er så, hvad det er. Men,
prøv at høre her. Nu sætter jeg virkelig det hårde skøds ind.
Kom så med det.
På et tidspunkt kommer hun ned til EU, og man ser hende, og hun kommer ud fra det her topmøde, og så står der nogle reality-stjerner fra et eller andet Baywatch, eller hvad det nu hed, henne i hjørnet.
Sex and the City.
Sago Melme, om hun så ikke vender rundt, statslederen af Danmark, vender rundt, og så går hun tilbage til dem og siger, hello, I'm the Danish Prime Minister. Ved du hvad, så er man godt nok på udskiftningsbænken, og det kom hun også. Og derfor er der intet offer over hende. Hun svømmede videre, som du sagde, Peter. Du græd i flere måneder efter, du røg med den der sag. enhver, der ikke har været statsminister længere. Jeg tror, Slytter sagde engang, det der med at blive statsminister er ikke svært, men at være det ikke mere er meget, meget vanskeligt. Og det oplevede man slet ikke hos Thorning. Hun svømmede der videre, hun fandt noget nyt. Tak, tak, farvel, farvel. Og så kommer hun lige på gæstebesøg i København fra London en gang imellem og belærer os om, hvordan tingene er. Hun har ikke ændret sig en tøddel. Hun er meget optaget af sin egen rolle. Og det er jo også okay, hvis danskerne vil det, men det vil danskerne jo så ikke mere.
Peter Westermann.
Ja, jeg ved ikke, om jeg græd i flere måneder. Jeg havde en depression i flere måneder, faktisk. Helt klinisk. Først nede med stress, og så depression.
Det er jo priser, man har.
Når følelserne kommer ind i politik, vi er jo...
Må jeg så bare lige for retfærdighedens skyld... Altså, det er vel ikke et krav? Man kan jo ikke sige, at Helle Thorning blev stoppet som statsminister, men hun fik ikke en depression. Ergo var hun en dårlig statsminister. Altså, det kan vi vel heller ikke sige.
For at understrege, hendes fokus har været meget hendes egen rolle.
Mm. Jeg synes egentlig, Huxi stillede et godt spørgsmål i forhold til... Altså, der synes jeg faktisk, hun var inde på noget. Der mærkede jeg også noget venstreorienteret i hende, nemlig den her feminisme.
Mm-hmm.
Og jeg synes, det er påfaldende. Nu sidder vi fire mænd og diskuterer emnet. Det kan man jo godt.
Det beklager formanden, men ja. sådan blev det altså.
Hun var jo inviteret.
Men,
og jeg vil sige, i forhold til påklædning, jamen altså, Willy Søvndal og et slipseknude, der fik vi også lidt at vide, som SF'er, at han kunne ikke binde slipseknude, derfor var han en dårlig udenrigsminister.
Tror jeg, at det var mere the ice is melting at the poles, der fik ham på den. Men den
var også, men så rullede snedbolden. Poul Nyrup havde en sjov cykelhjelm på, ikke? Så der er også et eller andet. Altså, der er to mekanikker. Den er helt klart stærkere, når det gælder kvinder og påklædninger, og især det her med, hvordan kan hun dog formå at være mor, og uha, hendes børn går i den og den skole, mm-hmm. og sådan noget der, og kan hun både få det til at hænge sammen med ministerembedet. Og det ved jeg, andre minister og kvindelige minister også har været udsat for. Og der er ikke nogen, der spørger, er det nu smart at ham at gå ind i politik og blive minister?
Jeg mindes i hvert fald ingen, der betvivlede, om Anders Fogh kunne være far, mens han bestred den post.
Det er det. Men der er sådan, altså der er en todel, altså man kan også bare se, der er venstreorienterede ledere, Willy Søvndal med det der, og Poul Nyrup, som bliver latterliggjort for deres form og fremtoning. Hvor man ikke ser det på samme måde den anden vej rundt. Jeg vil ikke sige, at vi på venstre side af skældet sidder på en højere moralsk hest, men der var måske lidt om... Altså, Roald Altså er god til at udstille Lars Løkke med en høj hat, der er gået i stykker, og Anders Fogh i hulemandstøj. Men ellers var der ikke så meget den vej rundt. Altså, så jeg synes, der er en uskik i forhold til at fokusere så meget på form. Og det har helt klart en ekstra skrue, når det gælder kvinder.
Men det er jo også synd for Helle Thorning selv, for hun havde jo sådan set... Hun var da ved at få et nogenlunde, synes jeg, et nogenlunde eftermæle. Og det er jo ikke sådan, at alt, hvad Helle Thorning-Schmidt lavede som statsminister, var fuldstændig håbløst. Overhovedet ikke. Der var masser af gode ting, hun også lavede. Der var masser af ting, hun lavede sammen med de andre partier i Folketinget, og så der var mange, mange positive ting. Problemet er så bare, at de gode ting, hun egentlig lavede, og det, der var ved at sætte sig i folkedybet, det ødelægger hun lidt ved at lave sådan en bog om, at hvad man ikke dør af. Altså, det er... Så laver hun et selvmål igen, og det synes jeg, man har set nogle gange, at hun desværre har gjort. Så på mange måder er det også lidt ærgerligt for hende selv, at det var simpelthen for tidligt og forkert en bog. Sådan det vil jeg sige, når det er nu den, vi skal drøfte.
Ja. Torben Lund, lad os prøve at forlade bogen. Så du sagde det her med, at du meldte dig ud på tide, da hun blev formand, fordi der kan du ikke genkende Socialdemokratiet. Nu er hun så ude igen. Er partiet kommet tilbage på, hvad skal man sige, ret køl så i din optik? Var Helle Thorning og med hende Bjarne Corydon, var de et lille blip sådan en anomali på den historiske linje, og nu er vi tilbage?
Nej, det havde jeg jo sådan set håbet, at de var. Men jeg havde egentlig også tiltro til, at da Mette Frederiksen så trådte til, at så ville der ske en ændring i Socialdemokratiets politik.
Mm-hmm.
Men det er der jo ikke sket. Jeg vil nærmest sige, i hvert fald på værdipolitikken, at det er jo blevet værre. Ikke? Altså, det er jo blevet en endnu hårdere politik, man fører, også på retspolitikken generelt. Altså, det er jo fuldstændig umuligt at høre, at det skulle være socialdemokratiske budskaber. Trine Bramsen for eksempel fremfører, når hun siger noget. Det kunne lige så godt være Dansk Folkeparti. Og det synes jeg er meget, meget trist. At det er fortsat med den politik. Og man så ikke lige sige til det med kvinder, altså jeg tror, vi er nu derhenne, at om man er mand eller kvinde, spiller ingen rolle for, om man kan få en politisk karriere. i Danmark. Altså, jeg tror ikke, der er mange, der lægger vægt på det mere. Det kan godt være, at der stadigvæk i Ekstrabladet kan skrives et eller andet mere om kvinder end om mænd og sådan noget. Men altså, for 99 ud af 100 eller 999 ud af 1000 borgere, er det jo fuldstændig ligegyldigt, om det er en mand eller kvinde. Det drejer sig om det, man går efter, er jo vedkommendes personlighed og vedkommendes politiske synspunkt. Mm-hmm. Ja, jeg tror ikke, det spiller nogen som helst.
Det er selvfølgelig ærgerligt, der ikke er nogen kvinder til lige at kunne...
Ja, men
kunne tage den i
det. Det er i hvert fald min personlige holdning. Og der har der også været så mange kvindelige partiledere her i de sidste 10 år i Folketinget. Der er stadigvæk en del kvindelige partiledere. Og der har været også i andre partier, hos de radikale har der været, som ikke... Det er de så ikke lige i dag. Og Dansk Folkeparti har jo også haft det i mange år, og så videre. Altså, og Konservative har haft det. Altså, der har jo været mange kvindelige partiledere i de sidste mange år. Mm. Så jeg tror ikke, det spiller nogen som helst rolle, okay. Det må jeg sige.
Peter Westermann, en kort afsluttende kommentar.
Jeg synes bare, det er ærgerligt, at hun først nu har opdaget, at hun var den første kvindelige statsminister. Altså, det kunne have været sjovt undervejs, da hun var statsminister, hvis hun så havde sat nogle af de her dagsordner, og rent faktisk med øremærket barsel, for eksempel, som vi i SF fik ind i regeringsgrundlaget.
Og
som
Socialdemokraterne også gik ind for, lige indtil de ikke gjorde.
Lige indtil Mette Frederiksen synes, de ikke gjorde, ja. Og alle de her dagsordner, der kunne Helle Thorning jo godt have skabt et projekt, som rent faktisk kunne have fået noget medvind. Altså, der var et momentum i at være den første kvindelige statsminister, og det er det, hun bygger sit eftermæl op på nu, ikke? Mm-hmm. Kunne måske godt have brugt det politisk lidt tidligere.
Ja. Således slutter vi med et godt råd til Helle Thorning. Jeg ved ikke, om hun kan bruge det i sit nye job. Held og lykke, absolut. Men de her, vi har brugt meget, meget lang tid på at diskutere ting, der er sket og nogle fremtidsscenarier. Vi skal bruge de sidste 10 minutter på noget fuldstændig konkret. Det er vi nødt til her i det gode, gamle ting. Nemlig, at Merete Riisager, undervisningsminister, hun er træt af, at gymnasieelever, de snyder til skriftlige eksamener. Det behøver vi ikke diskutere, det kan vi alle sammen blive enige om, det skal man ikke. Det kommer der intet godt ud af for nogen. Hold op med det. Men, hvordan kommer man det til livs? Og der er man simpelthen gået i gang med et... og der er to ting, der er lidt spændende her. Det er jo sådan set en bekendtgørelse. Det vil sige, det er ikke et lovforslag, det er ikke noget, der skal stemmes igennem. Den hører under ministerens ressortområde, så hun kan sådan set bare gennemføre det, fordi det er en bekendtgørelse. Og det er sådan relativt vidtgående. Ja, det afhænger af, hvor liberalt sindet man er, men ret vidtgående, nemlig at der skal simpelthen, lærerne skal have adgang til elevernes computer. De må simpelthen gå ind og tjekke, hvad er der historik, har I været på nettet, hvad har I søgt på i forbindelse med en eksamen. Peter Westermann, er det et brud på den personlige frihed, og er det et overvågningssamfund, eller er det sådan set bare disciplinære forhold, når man er til eksamen?
Ej, jeg synes, det går for langt. Altså, det synes jeg. At gå ind og søge, især hvis folk har deres egen computer med, og så tjekke hele deres søgehistorik igennem på grund af en mistanke om snyd, det synes jeg er at gå for vidt. Og nu var der nogle tal med den der titel også. Det var jo et par hundrede ud af flere, altså jeg tror, det er 200 ud af 200.000 stile, eller hvad
det er. Det er i det lav, ja.
Ja, så tror jeg, at problemet er til at overse. Og hvis man har en fornemmelse af, at der er snyd, jamen, så kan man vel tjekke det efter på andre måder. De har et eller andet program, der er ret godt til at finde, hvis man har kopieret hele tekststykker, altså plagieret. Mm-hmm. Så jeg synes, det er at gå for vidt. Dels er det gråspurve med kanoner, man skyder, og dels så er det alt for intimiderende. Og hvilken ret har en skole til at gå ind og søge på et ung menneskes, nogle gange endda et myndigt menneskes computer. Det synes jeg er for vidt. Mm-hmm. Men det er det her gamle måde, vi tænker sort skole, eller sådan noget. I hvert fald vores gamle skolesystem, der lige pludselig møder en ny teknologi, det er meget nemmere at finde information andre steder. Det er også det, vi vil lære de unge, at de kan finde information. De behøver ikke al den her paratviden selv. Det er nemt og godt at have den, men de skal i virkeligheden vide, hvordan de tilegner sig den hurtigt. Det er det, vi belønner dem for. Men så går skal det selvfølgelig ved, når man begynder at plagiere uden at angive, hvor man har det fra. Mm. Jeg synes, man skal løse det på andre måder.
Niels Hallmann, hvad siger du? Er det ikke, der er vel noget, de konservative siger vel, der skal vel kæft trætter retning, der skal vel være noget disciplin i skolen, de skal da ikke sidde der og snyde, stik mig den computer.
Jeg må sige, at Merete Riisager Andersen, som hun jo hedder, jeg tror godt, jeg kan bevise, at det her forslag, dette tude dumme forslag, jeg gentager, tude dumme forslag, det er overhovedet ikke udtænkt af hende. Merete Riisager Andersen, hun er jo oprindelig radikal folketingskandidat i årevis, inden hun hoppede på Seier Petersen, eller hvad hedder han med, for Schweiz parti der?
Seier Christensens
parti, Liberal Alliance og fik sig en strålende karriere der. Hun har ikke udtænkt det her forslag, men hun har heller ikke været stærk nok til at sige til...
Har hun fundet det på nettet og plagieret det? Er det, du siger? Ikke.
Det er da en eller anden virkelig klaptorsk af en embedsmand, en kontorchef, en vicekontorchef eller et eller andet i det der afdelingskontor, der sidder med snydepelse i undervisningssektoren. Så har denne klovn sendt hende et notat, og denne drøne lige igennem systemet, og nu hænger hun på den. Og hun skulle jo have sagt, fætter lystig, nej, kan du da bare klappe det der forslag ned i tasken, fordi det er jo ikke et problem. Som Peter så rigtigt sagde, det er promille af de mange, der løser tingene uden snyderi. Man går jo ikke ind og sætter nærmest befolkningsfrihed over styr på grund af sådan noget. Mm-hmm. Det viser virkelig, hvor svag ministeren er, men hun har ikke selv udtænkt det. Hun burde have stoppet det der hos sin embedsmænd, og det er et embedsmandsforslag, mm-hmm. Det er helt sikkert.
Altså, jeg vil så sige til det, at det, der er lidt spøjs med det her, synes jeg, det er, at hvis man kan finde en gymnasieelev, som ikke kan finde ud af at slette sin søgehistorik på sin computer, så vil jeg give en medalje. Fordi det er noget af det nemmeste i hele verden. Jeg tror ikke, det virker overhovedet ikke det her. Det er så, hvad det er. Men det interessante er jo, hvor det dukker op fra det her. Torben Lund, har du et bud? Fordi det er jo meget, meget frihedselskende og liberalt parti, som synes, at vi skal bare kigge i computeren. Sådan er det.
Nej, jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at det er jo noget, der er udtænkt i ministeriet, og det er jo simpelthen bare røget igennem.
Men hvorfor har Anders Samuelsen så ikke lige været inde og sige, hallo, jeg er formand for det her frihedsselskab?
Det er jo fordi, det, der kan vi ikke have. Der er røget ud til høring, ikke? Det er den fase, man er i, er det ikke?
Jo.
Men, og det, man så ikke forstår, det er, at hun så ikke med det samme, hun hører om det, trækker det tilbage. Ja. Det forstår jeg ikke. Det stod jo i hendes magt at sige, kan I så få det sendt hjem igen? Vi sletter den høring lige på sted. Det kunne hun jo gøre. Og det forstår jeg så ikke, at hun ikke har gjort, men lad høringen fortsætte. Det er jo helt mærkeligt. Altså, det er jo fuldstændig overdrevet overvågningsforslag, som man jo ikke begriber noget som helst af. Det er jo strengt taget mere, som du også er inde på, det er jo strengt taget mere, end næsten politiet må, uden retskendelse helt, at man bare går ind og aflytter alt muligt på privat.
Det, jo, men det er jo ikke lov til. Altså, jeg kan da huske, at jeg var til eksamen, i skriftlig eksamen, der måtte de da kigge i ens taske og se, hvad man havde med at bøge og sådan noget. Jeg lagde ikke sig i anden måde nogen.
Nej, og det er der nok heller ikke nogen, der vil gøre her. Men det er da fuldstændig vanvittigt. Altså, man fatter jo simpelthen ikke, at det ikke er trukket tilbage igen.
Jamen, det bliver det sikkert.
Ja, det bliver det jo da. Der kommer ingen pind ud af det.
Nej.
Men Niels Hjalmar, du er nødt til lige at holde mig lidt med i hånden. Det er bare fordi, jeg forstår ikke den der mekanismen, så at der sidder en embedsmand, der bare kommer ind og lægger et stykke papir med et forslag til en bekendtgørelse omkring snyd i gymnasierne foran en minister, og så ryger den bare igennem. Så,
ja,
nej, ja, får, amen, og ja, så hænger hun på den. Det er da underligt.
Jamen, det er også underligt, men det er sådan, det foregår. Altså, ministeren har jo tons...
Så skal vi altså til at have et borgerkort til lidt, nu siger jeg det bare.
Ministeren har jo tonsvis af sager med hjem hver aften, og så ligger den her bekendtgørelse. Og der står det så i en eller anden sammenhæng, og så er der en eller anden snu en i en organisation, om det er gymnasieelevernes organisation, der har tippet den her til avisen og sagt, har I virkelig set det? Der er ikke nogen, der har lagt mærke til det, før det ryger op i medierne. Og så siger man, hold da op, mand, her kommer nogen, der vil beskytte vores frihed ved at tage vores frihed. Det var da rigtig flot. Og så er det jo rent kæmpe selvmål. Så det er sådan, det foregår, og så bliver ministeren antageligt opmærksom på det, via sit eget departement, som så melder departementchefen, siger, vi har lige en sag her, hvor vi er blevet ringet op politikken, eller Berlingske, hvem det nu var, og så kører den sådan automat, hvor hun i stedet for siger, stop lige, Petersen, du skal lige, lad mig lige høre, hvad handler det om, det der?
Ja, men Niels, der bare så lige at få trække cirklen helt op, ville det så ikke være rigtig fint, at den lige røg over i andet kammer, og der sad nogen og sagde, hvad i alverden tænker I på?
Der behøves ikke noget andet kammer, der behøves ganske almindelig sund fornuft fra en tidligere...
Ja, det er der jo en eklatant mangel på, Niels.
Fra en tidligere radikal minister, hun er valgt oven i købet til Folketinget, og det vil sige, det er hendes ansvar, okay. Og der behøves ikke alt muligt folkeuniform og alt muligt andet.
Peter Westermann, helt kort, vi har kun et minut tilbage.
Jamen, jeg vil sige, det er måske vi over i, at embedsværket ikke er så musikalsk. Nu har vi diskuteret tidligere, at de måske er for politisk styret her. Der er ingen politisk tanke overhovedet. Altså, det er et rent styringsforslag, og ministeren har enten sovet i timen eller været for svag, eller, som det tit sker, blevet for socialiseret ind i embedsværkets tankegang. Ja. Mm-hmm. Og det er næsten det farligste, man kan blive som politiker.
Okay. Det er en afsluttende bemærkning fra formanden, skal derfor være, at der er ikke helt styr på det politiske system endnu. Der er knager og sprækker i begge ender, og vi vil fortsætte med at sende hver tirsdag og prøve at se, om vi kan finde hoved og hale i det. Så hvis man vil have styr på sagerne, så skal man i hvert fald tune ind her. Det er et godt sted at starte, sagt i al beskedenhed. Tusind tak for i dag til Niels Halman Olsen. Tak til Torben Lund. Tak til Peter Westermann. Vi er tilbage samtidig samme sted her i det gode gamle Folketing. Og slutligt, Helle Thorning, invitationen er stadigvæk åben. Nu er der nyheder klokken 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.